Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 18. októbra 2017. Je 19.50, to znamená čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Myslím, že pohľady všetkých komentátorov celého sveta sú dnes upreté do Číny na 19. zjazd komunistickej strany Číny. Je to paradox. Za čas pred nejakými 30 rokmi sme sa na tie obdobia komunistických zjazdov pozerali so značným dešpektom a ľudia, ktorí museli vlastne o tomto hovoriť a dokonca to bolo aj súčasťou niektorých skúšok na rôznych stupňoch vysokých alebo stredných škôl, tak sme sa na to jednoducho zabávali. Hej, a každý, kto mal s týmto dočinenia, tak to bral skutočne jedným uchom von a druhým dnu. Napriek tomu sa na zjazd komunistickej strany skutočne upierajú oči celého sveta. Z akého dôvodu? Pretože to nie je len letie prázdnych fráz, ale v skutočnosti sa tu rozhoduje o celosvetovej politike a o tom, akým spôsobom sa bude vlastne celosvetová politika vyvíjať ďalej. Komunistický zjazd v Číne prichádza po období, keď vlastne Čína sa stala podľa parity kúpnej sily najväčšou krajinou na svete, ekonomicky najväčšou. V tej absolútnej hodnote ešte nie. Ale podľa toho, čo si Číňania môžu kúpiť za svoje peniaze, tak si môžu dovoliť podstatne viacej ako v iných krajinách, rozhodne najviac na celom svete. To znamená, že dochádza vlastne k naplneniu tej nejakej vízie, dalo by sa vrátiť až ku ére Mao Tse-tunga, ktorý vyhlásil ten veľký skok, že Čína dobehne Západ a dobehne vlastne celý svet po 10-ročiach alebo staročiach povedzme nehybnosti a stagnácie. Samozrejme, nefungovalo to tak. Potom nasledovalo obdobie Tiang Tseminga, ktorý vyhlásil tú svoju známu vetu, že je jedno, že či je mačka čierna alebo biela, dôležité je, či chytá myši. Tým chcel povedať to, že Čína sa môže otvoriť svetu a môže vlastne vytvoriť systém, v ktorom sa budú komunikovať navzájom aj tie tzv. Nezmieriteľné systémy kapitalizmus a socializmus. Komunistická strana Číny stále bola vlastne tou vedúcou silou, ktorá kontrolovala celú spoločnosť, ale zároveň umožňovala, teda hlavne v tých rôznych ekonomických zónach, aby sa mohlo vlastne komunikovať so svetom, aby sa zakladali firmy, aby sa vlastne v rámci tých firiem získavalo nejaké know-how a samozrejme, aby z toho Čína profitovala. Dnes Čína je krajinou, ktorá má najväčšie podniky alebo jedný z najväčších podnikov na svete. Čínska banka je najväčšou bankou na svete. Podniky v Číne vyrábajú pre ostatné firmy, veľké technologické firmy, rôzne komponenty, ale takisto im už aj konkurujú. Týka sa to potom aj vyspelých technológií, ako sú atomové elektrárne, alebo automobilový priemysel, letecký priemysel a podobne. Čína má dneska vlastných tajkonautov, čo je pomenovanie čínskeho kozmonauta. A Čína rutínne dneska vysiela do kozmu svoje kozmické rakety a obežnice, plánuje vlastne pristáť na mesiaci a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko znaky, ktoré hovoria o tom, že Čína za posledných možno 50 rokov urobila obrovský skok. A čínska komunistická strana, ktorá má vlastne už za sebou pomaly storočnicu, tak je stále vlastne na čele tohto procesu. Môže sa nám tá čínska cesta alebo čínsky spôsob vedenia spoločnosti páčiť alebo nepáčiť. Faktom je, že sa nezopakovala vlastne tá tragédia Sovietskeho zväzu, kde komunistická strana sa vzdala vlastne tej kontroly nad spoločnosťou a povedala teda, že spoločnosť si môže veci riadiť sama. Vieme dobre, že akým spôsobom to nakoniec dopadlo. Dopadlo to tak, že 10 rokov na 10 rokov alebo necelých 10 rokov vlády tzv. Slobody zavádzania toho tej liberálnej predstavy riadenia spoločnosti, ako je to zvykom na západe. V Rusku je považované za jednu z najväčších národných tragédií, keď vlastne poklesol percentuálne národný dôchodok viacej, ako to bolo za čias vlastníckej vojny. Že úmrtnosť, dožitie vlastne ľudí kleslo tak, že úmrtnosť bola na úrovni genocídy, v podstate zase na úrovni vojny. A v Rusku majú pre takéto obdobie veľkých tragédií, to znamená, keď je vojna, keď ľudia umierajú, keď hľadujú, majú výraz smuta. A skutočne toto je výraz, ktorý používajú za staročia málokedy. Sú to veľká vojna, veľký hladomor alebo niečo podobné. A toto bolo označenie aj tej tzv. Slobody. Času, kedy vlastne v Rusku podľa mnohých našich médií, tzv. Liberálnych médií, sa Rusi mali radovať z toho, že konečne si môžu robiť, čo chcú. V skutočnosti mohli slobodne umierať od hladu. To bola asi jediná sloboda, ktorú mali. Ale všetko ostatné bolo v prospech len veľmi úzkej vrsty ľudí, oligarchov a podobne. Toto ponaučenie si vlastne čínska komunistická strana veľmi dobre zapamätala a v podstate aj v prejave, ktorý mal Xi Jinping počas tohto zjazdu a ktorý bol rôznymi agentúrami sledovaný online, napríklad Bloomberg, agentúra Bloomberg dnes dávala priamo online reportáž z čínskeho zjazdu, a snažila sa vlastne prinášať priamo v reálnom čase kľúčové časti tohto rozhovoru, respektíve tohto prejavu. Čína je teda na najlepšej ceste stať sa nielen teda podľa tej parity kúpnej sily, ale aj v tej absolútnej hodnote najväčšou ekonomikou na svete. A dosahuje to skutočne spôsobom, ktorý je originálny. A doteraz v dejinách nič podobné nebolo. Tie jednotlivé krajiny, ktoré získavali v tej modernej ére tú dominanciu vo svete, sa vždy vyznačovali nejakou formou povedzme tej demokracie alebo parlamentnej demokracie alebo niečo podobného. Či to bola Veľká Británia aj v 19. storočí alebo v 20. storočí Spojené štáty americké. Čína je skutočne unikát. Vlastne dosahuje túto svoju dominanciu vo svete, v tomto momente len ekonomickú, tým, že vlastne tá vláda v krajine je veľmi striktne a veľmi prísne kontrolovaná práve touto komunistickou stranou. To, že vlastne Čína dosahuje takéto úspechy, je samozrejme dané nielen tým, že tá politika je taká, aká je. Je to v prvom rade pracovitosť čínskych ľudí. Je to konfuciánska disciplinovanosť, ktorá velí investovať maximum do vzdelania jednotlivých detí, byť disciplinovaný, veľmi tvrdý voči sebe aj voči svojmu okoliu pri dosahovaní svojich cieľov. Toto sú staročné prirodzené vlastnosti Číňanov, ktoré sa bežne preukazujú v podstate v každej krajine, kde Číňania prídu. A v krajinách juhovýchodnej Ázie je v podstate známe, že kde prídu Číňania, tam sú schopní vlastne konkurovať veľmi tvrdo aj tým najzdatnejším obchodníkom a Číňania zvyčajne sa dostanú na veľmi vysoký stupeň toho spoločenského rebríčka alebo ekonomického rebríčka, aj keď ich je málo, veľmi často ovládajú, aj v jednotkách percent dokážu ovládať desiatky percent hospodárstva danej krajiny, alebo mať aspoň vplyv na takúto, na takéto hospodárstvo. Xi Jinping, súčasný prezident, je na čele krajiny 5 rokov. Za ten čas sa mu podarilo urobiť obrovské množstvo vecí ako radikálnych na pomery Číny. Darí sa mu bojovať aspoň formálne a teda počas rôznych procesov je to aj vidieť proti korupcii, kde dochádza pravidelne k zatváraniu jednotlivých predstaviteľov a dokonca aj k popravám, pokiaľ ide o veľmi veľké kauzy. Čína je jedna z krajín, ktorá bežne prevádza popravy a dokonca ich robí aj verejne. Týchto hlavne teda ľudí, ktorí niečo spreneveria. Tie sprenevery v rozmeroch Číny sú samozrejme takisto veľké. Nie sú to haliere, nie sú to drobnosti, ale sú to skutočne milióny alebo až miliardy dolárov alebo juanov. A takže toto je Čína dneška, ktorá sa snaží pod vedením komunistickej strany rozvíjať svoju ekonomiku, bojovať proti korupcii a upevňovať svoju moc. Toto je dôležité. Napriek tomu, že sa súčasnému šéfovi Číny, prezidentovi Xi Jinpingovi, darí bojovať proti korupcii, aspoň teda na tých viditeľných miestach, ktoré sú sledované potom aj tými stranickými orgánmi a médiami. Samozrejme sa mu darilo aj v iných sférach, ináč by nemohol vlastne robiť to, čo robí. Jeho vízia nie je len otvoriť sa svetu, hej, ako to bolo za čias povedzme jeho predchodcov, ale dosiahnuť vlastne globálne postavenie Číny po celom svete. A to nechce dosahovať spôsobom agresívnym, spôsobom takým, že by jednoducho dochádzalo k, povedzme, k nejakým prepadnutiam. Čína si samozrejme veľmi tvrdo obhajuje svoje záujmy, ale robí to v prvom rade tými obchodnými prostriedkami. Je známe, že vlastne od roku 2013 funguje iniciatíva One Belt, One Road, skrátke obor, aj pre nás je to také príznačné, ktorá hovorí o tom, že z Číny ako centra obchodu, centra kultúry, centra civilizácie tradičného, niekoľko tisícročného, by znova mali vychádzať karavány. Aj či už po súši, to je vlastne tá jedna cesta, to by mala byť vlastne nová, odvábna cesta. A to sú vlastne komunikačné trasy, hlavne smerom do Strednej Ázie, ktoré sa potom ale ďalej rozvetvujú smerom do Ruska, Bieloruska, Poľska, ale takisto aj do ďalších regiónov zo Strednej Ázie, smerom do Pakistánu, smerom do Turecka a ďalej do Južnej Európy, s tým, že po pobreží tých jednotlivých krajín smerom od Číny cez Malácky prieplav do Indického oceánu až ďalej ku pobrežiu Afriky, tak vlastne by malo fungovať takisto nejaká infraštruktúra, komunikačné prepojenie jednotlivých centier a z tohto všetkého by mali profitovať všetky krajiny, ale v prvom rade Čína. Čína by sa mala vlastne dostať na veľmi vysoké miesto. Prezidentovi sa za uplynulé obdobie podarilo nejakým spôsobom dosiahnuť. Samozrejme pomohla mu aj Rusko, aj kríza západu voči Rusku. Podarilo sa mu vlastne dosiahnuť povýšenie na vyššiu úroveň tej skupiny krajín BRICS, ktorá vlastne založila banku BRICS. A zároveň sa mu podarilo založiť tzv. investičnú a infraštruktúrnu banku AIB. To je prvá banka s nejakým globálnym svetovým potenciálom, ktorá nie je pod kontrolou západných krajín, či už Japonska, alebo Ameriky a ďalších. Súčasťou alebo akcionármi tejto banky a AIB sú prakticky všetky krajiny sveta okrem Ameriky. Amerika vlastne tu pri zakladaní banky utrpela obrovskú porážku, keď sa snažila vlastne všetkých svojich spojencov odhovoriť od vstupu do banky. Nepodarilo sa jej to. Čína investuje obrovské peniaze do tých infraštruktúrnych projektov. Sú to desiatky miliárd. Na prvom mieste je Rusko, ktoré má veľmi dôležitú rolu vo vzťahu týmto zámerom alebo plánom. Jednak je Rusko ekonomická základňa, alebo respektíve základňa pre poskytovanie surovín do Číny. To je dneska asi pre mnohé krajiny ten najzákladnejší vzťah s Ruskom. A za druhé, Rusko ako veľká krajina umožňuje použiť dopravné koridory pre komunikáciu s ostatnými krajinami. Je to obrovská výhoda pre Čínu, pretože cez Rusko vie komunikovať s Áziou, vie komunikovať priamo s Európou. A naviac, Rusko, a nie v neposlednom rade, je poskytovateľom unikátnych technológií. Či je to vo vzťahu k jadrovej energetike, kde po dlhom čase Čína znova oslovila Rusko na spoluprácu, alebo v oblasti obranných technológií, kde sa Rusko snaží vlastne vyvíjať analógie alebo kópie toho, čo Rusko má, prípadne Rusko dodáva rôzne technológie. To je dôležité práve z toho, že ten tandem priemyselno-surovinový, ekonomický a prípadne ten zbrojársko-priemyselný, aj čiže spojenie Ruska a Číny, dáva možnosť ďaleko väčšiemu, sebavedomejšiemu rastu a vystupovaniu vo svete. Nie je to práve malá vec, pretože takýto postoj umožňuje potom Číne veľmi sebavedome vystupovať aj voči krajinám, ktoré v tomto momente ešte teoreticky sú nadradení, hlavne teda ide o Spojené štáty, kde Čína pri tých ostrovoch Čínskom mori veľmi povedzme spôsobom, veľmi tvrdým spôsobom presadzuje svoje nároky na túto oblasť a hlavne teda na oblasť v ekonomickej zóne týchto ostrovov, čo umožňuje nielen teda využitie to, dajme tomu lovu a odchytu rýb, ale aj ťažbu v mori. Toto všetko sú pokračujúce úspechy Číny. Dneska vieme, že mnohé krajiny, respektíve mnohé priemyselné firmy dneska už tvoria tak významnú časť svojho zisku v Číne, že pre nich je absolútne nemysliteľné, aby sa bez Číny zaobišli. Týka sa to napríklad aj koncernu Volkswagen, kde Škodovka z Česka má v podstate v Číne má väčší obrat ako inde. A tým, že vlastne tie trhy sú lokalizované, to znamená, vyrába sa priamo tam, Číňania získavajú aj obrovský potenciál povedzme rásť, učiť sa od týchto firiem a pri spolupráci potom je možnosť dodávať za výhodnejších podmienok aj pre čínske domáce firmy. Tie rastú vo všetkých segmentoch a je jedno, že o akom segmente hovoríme. Už sme povedali, že Čína má vlastnú vlastný atomový priemysel, má vlastný kozmický priemysel, nehovoriac o pokročilom stave elektronického priemyslu, hej, ktorý je v podstate dneska na špičke celého sveta a nielen čo sa týka výroby, ale aj čo sa týka patentov. To je oveľa dôležitejšie. Čína investuje obrovské peniaze do vzdelania a napriek tomu, že Číňania sú teda v mnohých krajinách sveta, skutočne veľké množstvo a nie je to vôbec ako zanedbateľná časť všetkých tých Číňanov, ktorí získajú vzdelanie alebo skúsenosti v zahraničí, sa znova vracia naspäť do Číny, kde tieto svoje vedomosti a skúsenosti predávajú. Dneska to už nie je len záležitosťou povedzme cti, aj aby som išiel. Dneska už do Číny sa sťahujú priamo už aj európski zamestnanci, pretože Čína už je na tom ekonomicky tak dobre, že vie ponúknuť jednoducho lepšie pracovné miesta. Napríklad vývojové centra automobiliek, dneska čínskych automobiliek, dneska vedú dizajnéri alebo priamo šéfujú nejakým častiam tých automobiliek skúsení matadori z oblasti automobilového priemyslu z celého západného sveta. A prinášajú za sebou svoje skúsenosti a snažia sa teda vlastne dosiahnuť to, čo bolo súčasťou toho japonského alebo korejského zázraku. A ak sme ešte v minulosti pred nejakými 10 rokmi hovorili o čínskych autách, povedme troška s pohrdaním alebo dešpektom, dnes je väčšina tých automobiliek už tak dobré, že kvalitou, spracovaním, dizajnom, výkonmi sú mnohokrát minimálne na úrovni západných automobiliek a nedá sa vlastne povedať, že toto by bol priemysel, ktorý by zaostával. To, čo bude charakterizovať Čínu do budúcna, to je ďalšia vec, ktorá ešte nie je celkom jasná. Po prejave Xi Jinpinga, ktorý sa vyjadril, ako som povedal, v zmysle väčšej kontroly spoločnosti, čiže bude Čína ešte viacej priťahovať skrutky, je to v záujme toho, podľa jeho mienky, že len spevne kontrolovanou spoločnosťou, na čele spevne kontrolovanou stranou, a s vizionárom na čele, ako je on, Xi Jinping, 64-ročný vodca súčasnej Číny, môže Čína vlastne pokračovať ďalej. Je to samozrejme model, voči ktorému sa dá kritizovať, mať nejaké výhrady, ale je to čínsky model. Pokiaľ Číňania to chcú takto mať, tak nie je to zásadný problém. Vieme, že je tam množstvo rôznych problémov typu Tibet alebo západe Číny, kde vlastne tá menšina Ujgurov sa chce vlastne chce získať viacej moci, sú to moslimovia, funguje tam dokonca aj islamský terorizmus. Toto všetko sú problémy, ale skúste sa porozprávať s nejakým Číňanom. Väčšina z nich bude veľmi patriotickým. Sú hrdí na úspechy Číny, sú hrdí na to, že akým spôsobom Čína dokáže neustále rásť a akým spôsobom dokáže konkurovať celému svetu. Toto všetko tvorí obrovskú základňu tej krajiny, ktorá má dneska 1,5 miliardy ľudí. A umožňuje to pozerať sa s optimizmom a nádejom. Napriek tomu, že čínsky rast poklesol, aj čiže už je hlboko pod 7% v tomto období a bude klesať až ku 6% v nasledujúcich rokoch, aspoň podľa prognozovania jednotlivých krajín, teda jednotlivých agentúr, v skutočnosti je toto súčasťou inej zmeny. A to, že Čína sa viacej začína preorientovať na vnútornú spotrebu. Tie faktory rastu, aj to znamená vyrábať pre výrobu, aj aby sa jednoducho mohlo ďalej exportovať, to už prestáva platiť. Čína prestáva vlastne devalvovať čínsky yuan a naopak dochádza k jeho posilňovaniu. To súvisí aj s tým, že v minulom roku vlastne sa stal čínsky yuan rezervnou menou, medzinárodnou menou v fonde, stala sa súčasťou toho koša špeciálnych práv čerpania. čo poznáme pod skratkou SDF. Je to síce len percentuálne malé čiastky oproti desiatkám percent eura a dolára, ale vyjadruje to určité postavenie toho juanu vo svetovom obchode. Keď si pozriete vlastne celosvetový biznis, že v akých menách sa obchoduje, znova vidíte nejaký 43%, vidíte na americký dolár cez skoro 30% má euro a momentálne je čínsky juan na 6. mieste pred švajčiarskym frankom. Čiže dá sa povedať, že pomaly, ale iste rastie vplyv tejto krajiny a má sa to odraziť vlastne aj v živote tých jednotlivých občanov. Toto sú aj zámery a plány Xi Jinpinga, ktorý tvrdí, že domy už nemajú byť budované kvôli špekuláciám. Tým zrejme naráža na tie rôzne mestá duchov, ktoré sa takýmto špekulatívnym spôsobom stavali. Stavali sa uprostred pustatín s tým, že sa predpokladalo, že je tak obrovský dopyt po bývaní, že jednoducho sa tieto mestá naplnia aj v blízkosti rôznych aglomerácií a v blízkosti nejakých priemyselných centier. Tieto mesta sa dneska už ale začínajú reálne plniť. Takisto okrem korupcie sme hovorili, že ďalším problémom, to zrejme poznajú mnohí už veľmi dávno, minimálne si to uvedomujú od olympiády v Číne, v Pekingu v roku 2008, keď boli obrovské problémy práve na tých športoviskách s dýchaním. To znečistenie presahuje v niektorých prípadoch 10 až 20 násobné hodnoty, ktoré sú u nás bežné. Vzduch v Číne v niektorých aglomeráciách a v niektorom čase prakticky nedýchateľný. Ľudia tam doslova umierajú na následky týchto problémov. Toto je jedna z veľkých priorít Číny. Čína je dneska už aj zároveň najdynamickejšie sa rozvíjacou krajinou v oblasti zavádzania tých zelených energií alebo teda technológií, ktoré umožňujú toto zavádzanie. Tam sa vlastne masovým spôsobom vyrábajú rôzne, hlavne teda fotovoltaické panely. A Čína vlastne buduje veľké množstvo či už veterných alebo fotovoltaických elektrární prakticky po celej Číne a tie nárasty sú dramatické, to sú desiatky percent. Čína má takisto zámer sa vzdať spaľovacích motorov do výhľadovo do zhruba polovičky tisícročia, čo by malo vlastne priniesť veľmi výraznú úľavu tým jednotlivým aglomeráciám, ktoré momentálne pod tým znečistením neuveriteľným spôsobom trpia a mnohí Číňania sa dneska sťahujú mimo týchto aglomerácií a radšej teda budú bývať niekoľko 100 kilometrov a budú denne dochádzať tými supervlakmi, superrýchlikmi, ktoré tam dneska premávajú rýchlosťou cez 300-400 kilometrov, ako by mali bývať priamo v takomto prostredí. To je Čína dneska. Veľmi dynamická, skutočne rozvíjajúca sa do výšky, stávajú sa supermoderné centrá miest, budujú sa mesta do obrovských rozmerov, kde dneska miliónové mesto je považované v Číne za relatívne malé. V Číne sa budú pokúšať naďalej presadzovať, hlavne teda tým spôsobom tej obchodnej expanzie. Ale netreba zabúdať, že čínsky rozpočet, zbrojný rozpočet vo vzťahu k tej parite kúpnej sily je dneska už na úrovni alebo je väčší než americký rozpočet. Vzhľadom na to, že Čína si za svojich juan môže kúpiť viacej ako Američania za dolár, tak rozpočet Číny, ktorý je niekoľkokrát menší ako v dolároch, je niekoľkokrát menší ako rozpočet Ameriky, je v skutočnosti, keď si človek uvedomí, že koľko si za to môžu kúpiť väčší. Naviac ešte tam funguje tzv. multiplikačný faktor, keďže väčšina týchto podnikov je štátnych. Nie sú to súkromné firmy, ktoré sú zapojené do tejto sféry, do obranej sféry, čiže tá kozmická zbrojná výroba je pod tvrdou kontrolou štátu a tam neexistuje ten faktor konkurencie a tá cenotvorba je tým pádom nejakým spôsobom deformovaná, takže zase je ten pomer znížený. Čiže je tu nielen ten pomer parity kúpnej sily, že Číňan ako taký vo všeobecnosti si môže kúpiť za ten chuan viacej ako za dolár, ale ešte je tu naviac aj ten multiplikačný faktor v zbrojnej výrobe tých podnikov, ktoré sú pod kontrolou štátu. Čiže tá efektivita je podstatne vyššia dneska. Odhadujú zbrojní experti, že reálne výdavky Číny, to znamená, čo si Čína môže za tie dolárové rozpočty môže kúpiť, tak je to už v podstate viacej ako Amerika. Čiže Čína má dneska už v prevádzke vlastnú lietadlovú loď, aj to je ešte bývalá sovietská lietadlová loď Varia, ktorú si oni prerobili a používajú ako cvičnú a testovaciu, ale už stavajú aj ďalšie s tým, že ďalšie už majú byť veľmi vyspelé, majú byť teda na báze atomového pohonu. Takisto sa veľmi výrazným spôsobom zrýchluje a dynamizuje výroba leteckého priemyslu, výroba raketového priemyslu. S tým, s kozmickým priemyslom vždycky ide ruka v ruke aj tá výroba povedzme tých vojenských rakiet. A Čína sa snaží odtrhnúť od dolára, to je ďalšia zaujímavá vec. Hej, to znamená, pred časom poklesli dolárové rezervy, bol to skoro až pod bilión dolárov, a znova ale rastú. Čo je zaujímavé, je, že Čína založila fyzický trh so zlatom, kde sa vlastne obchoduje s fyzickým zlatom a kde je možnosť vlastne používať alebo robiť obchody na tejto komoditnej burze aj s nejakými ďalšími komoditami typu ropa, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa navezuje priamo ropa na zlato. Čína teraz zverejňuje svoje zásoby, tie sú už ale celé roky stabilné, pritom sa vie, že Čína je jednak najväčší výrobca zlata na svete a prakticky žiadne zlato neexportuje. Čiže všetko vykupuje Národná banka a predpokladá sa, že na povedzme neverejných účtoch sú tisícky tón a Čína je v tomto momente už možno najväčším držiteľom fyzického zlata na svete. Samozrejme, nie sú to podmienky na to, aby dolár vlastne odišiel zo dňa na deň z pozície tej svetovej rezervnej meny a tej hlavnej meny, v ktorej sa obchoduje s komoditami. Ale sú to všetko zaujímavé informácie, ktoré hovoria, že do budúcna sa bude zvyšovať tlak na dolár a naopak bude nahrádzaný inou menou. Či to bude juan, alebo či to bude nejaká iná, v tomto momente ešte nevieme, ale ten tlak zo strany juanu tu evidentne je. Nehovoriac o tom, že mnohé obchody dneska už sa robia medzi krajinami, už sa robia nie cez dolárovú výmenu, ale sa vlastne robia bankové swapy medzi jednotlivými národnými bankami a v rámci týchto swapov sa obchoduje priamo v týchto národných menách. Takéto swapy dneska má Čínska národná banka vlastne vytvorená prakticky s väčšinou krajín vo svete, tých vyspelých krajín, či je to Rusko, či je to Veľká Británia, či je to Austrália a tak ďalej. A dokonca aj mnohé americké firmy dneska dávajú prednosť uzatvoriť obchod v juanoch z nejakých dôvodov aj ochrane. Takže v tomto momente vidíme, že Čína má byť dôvod, na čo hrdá. A pokiaľ prezident hovorí, že Čína sa stane najväčšou ekonomikou, tak je možné, že sa to stane ešte v dohľadnej dobe a že z toho budú potom vyplývať aj ďalšie konsekvencie. To znamená, bude mať Čína ešte väčší vplyv, bude sa tam sťahovať ešte viacej krajín. Čína naopak bude expandovať, čo sa týka investícií do celého sveta. A tým pádom vlastne sa bude postupne posúvať na to miesto, ktoré dneska zaujímajú hlavne teda Spojené štáty americké. Čo sa týka politiky otvárania okolitému a vonkajšiemu svetu, tak Čína sa má kde zlepšovať, pretože v súčasnosti je na 59. zo 62 krajín, ktoré hodnotí Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z hľadiska otvorenosti voči priamým zahraničným investíciám. Ale pritom treba tiež povedať, že ekonomika je ďaleko menej závislá na zahraničných investíciách. Kedysi zahraničné investície, to bolo ešte pred nejakými 20 rokmi, tvorili skoro 5% celého HDP. Pred 10 rokmi to bolo nejakých 2,3%. A v roku 2016 to bolo len 1% hrubého domáceho produktu v Číne. Čiže tu vidno, že Čína sa stále menej potrebuje vlastne spoliehať na externé investície. Čínske rezervy sú dostatočne veľké, aby Čína vedela investovať aj vlastné prostriedky. Napríklad vyhradila 1 bilión juanov do infraštruktúrnych projektov na po celej Číne. Hej, to sú mosty, to sú diaľnice, to sú vysokorýchlostné železnice, ktoré umožňujú komunikovať medzi tými jednotlivými centrami veľmi vyspelým spôsobom. V spolupráci s ruskou firmou Suchoj vlastne vytvára nové lietadlo, dopravné lietadlo, ktoré bude konkurenciou Boeingu a Boeingu a Airbusu, čiže lietadlo na dlhé trate aj strednej kapacity. Čiže aj v tejto oblasti sa bude môcť stretávať s čínskymi produktami, s čínskymi výrobkami. A už to nebude vlastne to, čo bolo kedysi, aj že sme mohli s dešpektom zase hovoriť o tejto Číne. Už to bude normálna, vyspelá, priemyselná krajina. Takže Xi Jinping povedal, musíme zostať pevní v našom odhodlaní budovať a budovať našu Čínu. Tak áno, to odhodlanie tu je, ak bude zvolený, lebo tie voľby ešte len budú nasledovať, tak zrejme bude pokračovať v sprísňovaní kontroly, bude vlastne pokračovať v tom tlaku na medzinárodné inštitúcie. A čo sa týka medzinárodnej oblasti, blízkej oblasti, v prvom rade sa bude snažiť o zjednotenie s Čínou. Tá politika jednej Číny stále zostáva. Teraz Tajvanom, aby som bol presnejší. A tým pádom sa bude Čína snažiť vlastne o získanie kontroly nad týmto ostrovom. Či sa to podarí, samozrejme tiež nevieme, aj predsa len záujmy iných krajín tu na ešte sú veľmi, veľmi viditeľné a minimálne Amerika by voči tomuto mala vážne námietky. Takže čínsky zjazd komunistickej strany ešte neskončil. Tie závery budú vyplývať aj z toho, kto bude zvolený do vedenia tejto komunistickej strany. Xi Jinping totiž ešte nemá znovu zvolenie, jasné. Ak bude zvolený, je predpoklad, že sa bude snažiť posilniť to svoje postavenie. Momentálne hodnotený ako možno už druhý najsilnejší alebo najvýznamnejší komunistický pohlavár po Mao Tse-tungovi, minimálne na úrovni s Deng Xiaopingom, ktorý vlastne začal zavádzať kapitalizmus do Číny. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.